Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза, і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати відповідального секретаря редакції «Слово між нами», консекровану діву Ірину Воловицьку. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Про що сьогодні мова?
Ну, сьогодні день, коли ми вспоминаємо святу Риту Лімську, тому я пропоную поговорити про богопосвячених дів, про це покликання в церкві, яке в 1971 році було відновлено папою Павлом VI.
Ну що ж, прекрасна тема, дорогі слухачі Радіо Марія, якби ви захотіли щось запитати про цю велику святу, то така можливість буде ближче до завершення нашої програми, я так думаю, фінальних її 10 хвилин. Ну, а зараз передаємо слово катехетці. Будь ласка.
Я спочатку розкажу трошки про це покликання, коли воно почалося. Трошки також і про Розу Лімську будемо говорити. Покликання богопосвячених дів бере свій початок ще на початку християнства. У перші три століття чимало посвячених Богові дів прийняли мучеництво заради того, щоб залишитися вірними Господу. Серед них, напевно, ви знаєте святу Луцію, святу Агнесу, святу Цицилію, Агату. Пізніше, з 4 століття, вступ до чину дів відбувався в межах урочистої літургійного обряду, здійснюваного помісним єпископом. Перед усіма, хто зібрався на євхаристійну урочистість, жінка висловлювала свій святий намір з любові до Христа зберігати дівоцтво протягом усього свого життя. Потім єпископ читав молитву посвячення. У писаннях Амвросія Медіоланського і пізніше в найдавніших літургійних джерелах ми знаходимо свідоцтво того, що шлюбний символізм обряду особливо виявляв себе в акті покриття голови жінки покровом. Жесті аналогічному до покриття під час одруження жінки фатою. Пізніше жінки, які хотіли присвятити себе Богові, почали мешкати разом в спільнотах і також приносити обітницю послуху настоятельці. І цей індивідуалізм покликання на якийсь час був втрачений. Після Другого Ватиканського собору обряд Consecratio Virginum був відновлений. І 31 травня 1970 року Священною конгрегацією Божественного культу за спеціальним указом Папи Павла VI він був затверджений і набув чинності 6 січня 71-го року. Свята Роза Лимська була терціаркою. Не всі в ті часи, хто хотів би посвятити життя Богові, жінки вступали до якихось згромаджень, а хто залишався в своєму домі, також приймав, міг такі вступити до третього ордену, наприклад, як вона до третього домініканського ордену, чи як Екатерина Сієнська, яку ми всі знаємо. Коли я розпізнавала своє покликання, про чин дів я нічого не знала. Але десь приблизно 2-3 роки після хрещення, під час реколекцій, я відчула в своєму серці, що, можливо, Господь хоче, щоб я присвятила йому життя і не виходила заміж. Ця думка мене дуже вразила і навіть злякала. Я вийшла з церкви навіть сльози мені текли з очей, і я думала, якщо це правда, як що це буде за життя, бо я собі планувала, як жінка, кожна дівчина, що я буду мати родину, дітей і так далі. І я цю думку почала якби від себе відганяти на якийсь час. І було цікаво, що Господь поводився зі мною як, власне, такий закоханий хлопець, який хоче наречену цю дівчину, яку він вибрав, якось привабити до себе. Це трудно все описати словами, але я почала від ситуації до ситуації відчувати його присутність, його любов, якусь увагу до мене. І він дав мені стільки часу на цей вибір, стільки, скільки було потрібно, поки я не зрозуміла, що Бог не є Богом, який насилля проявляє навіть в таких виборах, але питає і хоче тільки моєї відповіді з любові до нього. Він все робив, щоб пробудити в моєму серці любов як відповідь. І це розпізнавання тривало приблизно, може, 5 років. Я тоді працювала вчителькою математики в школі. І, ну, вже ходила до церкви тут в Харкові римсько-католицької. І шукала далі своє покликання. Також приглядалась до згромаджень різних. Але щось мені в серці підказувало, що я також покликана бути в цьому місті, в Харкові. І жодне згромадження не могло мені дати гарантії, що після того, як я стану його членом, буду, власне, служити в Харкові. Тому також це мене якось зупиняло, такий вибір. І коли я поділилася цими думками з настоятелем, він передав це єпископові, тоді Харків належав до Житомирської єпархії, і в нас тут якраз був на лікуванні єпископ Ян Пурвінський, то він сказав, що можна принести такі обітницю безшлюбності або цноти приватно. Але Господь так зробив, що це не вдалося. Єпископ почувся гірше і не мав можливості, власне, прийняти такі обітниці. Тоді я вже з своєю співсестрою працювала в журналі «Слово між нами», і ми шукали цього покликання разом. Вона мала ще якісь такі не була певна, що це правильний вибір, що ми маємо, власне, принести такі обітниці. Але коли ми починали молитися, то Господь нам відкривав таке слово, яке дуже таке було конкретне. «Підпереджіться». Ходило про пояс, образ поясу нам виникав на молитві. І ми розуміли, що коли підпережишся, то легше йти, да? Як в стародавньому світі ходили в довгих вбраннях, і щоб воно не путалось під ногами, треба було підперезатися, бо дійсно можеш впасти. По-друге, читаємо в Біблії, да, що пояс носили безпосередньо на тілі, і це щось було дуже близьке, що Господь хоче нас мати як такий пояс, також близько себе. Тому ця певність в тому, що ми маємо якось принести цей обід, була щораз більша. І ось в 2002 році Харків став центром нової дієцезії новоствореної, і її ординарієм призначили єпископа світлої пам'яті Станіслава Падевського, який при першій зустрічі з нами почув, що ми маємо таке бажання, власне, присвятити життя Богові, але не в згромадженні. І він відразу сказав нам, що ви не знаєте, що є таке покликання, власне, є такий чин дів богопосвячених, і цей обід приноситься привселюдно, публічно, під час урочистої меси, і є спеціальний обряд посвячення дів і молитва посвячення, яку, власне, проводить єпископ ординарій. І він, порозмовлявши з нами, погодився посвятити нас Господові. Ми знайшли цей обряд в Польщі, переклали його спочатку російською мовою, потім пізніше українською мовою переклали. І нас єпископ допустив до посвячення в 2002 році. Це було на свято непорочного зачаття Діви Марії. В той рік це було 9 грудня. Я пам'ятаю цей день, як, ну, для мене це був якийсь такий дуже щасливий день в житті. Наш храм був в руїнах, ще був в ремонтах. Це була зима, холодно, і підлога була ще бетон. І ми, власне, я пам'ятаю, як, ну, коли ми лежали Христом перед вівтарем, я не знаю, мене просто від радості так всередині серця, ну, розпирало, і, ну, я почувалася дуже щасливою. І, власне, я була певна, що це моє покликання, і я, ну, на своєму місці. По-друге, ми залишились в Харкові, ми далі продовжували працювати в редакції журналу «Слово між нами». Крім того, це покликання також дозволяє тим жінкам, які, наприклад, мають когось, про кого мають піклуватися, наприклад, старших батьків, чи інвалідів, чи хворих, яких не можуть залишити, наприклад, і піти в згромадження. Ну, бувають такі обставини, наприклад, Віолета, моя співсестра, з якою ми разом прийняли тоді консекрацію, у 2002 році має сестру, яка з 3 років, ну, є людиною з обмеженими можливостями і потребує опікуна, яку, ну, не можна залишити. Тому також це дозволяє нам, що ця сестра живе з нами, і ми можемо піклуватися про неї також. На сьогодні, наскільки я знаю, в Україні є 21 богопосвячена діва. В різних дієцезіях є їх по кільку. І кожна залишається там, де вона відчитала, що вона найбільше може служити Богові відповідно до свого, ну, особистості, до своєї особистості. Серед нас є, наприклад, і лікарі, є в Харкові, яка працює на невідкладній допомозі лікарям-невропатологам, є вчителі, є в Нікополі сестра, яка при парафії працює як сестра і катехизує дітей. Катехизує і приготовує до святої меси, ну, і все робить як сестра при невеличкій парафії. Є, викладають в католицьких університетах. Є також сестра, яка також є людиною з обмеженими можливостями, і вона часом, ну, дуже погано почувається, але, власне, те віддання Христу дозволяє їй свої страждання також жертвувати йому в різних потребах світу, які вона бачить, і це зміцнює також її молитву. І є сестра, яка працює органісткою при храмі в Миколаєві. Тобто це покликання дозволяє дівчині, жінці залишатися, мешкати, наприклад, в тому місці, де вона була, навіть в родині з батьками, і працювати в світі, залишатися в світі. Тому є свої труднощі в цьому покликанні, а з іншого боку є такі, як сказати, така пригода, що ти маєш вільність вибору і сам приймаєш рішення, що ти маєш робити. Але, ну, ясно, що в межах цього свого покликання і зв'язку з Ісусом Христом. Тому дуже важливо, щоб бути близько Бога, намагатися не відходити від церкви далеко. Наприклад, як є можливість бути щоденно на святій месі, регулярно сповідатися, краще мати одного сповідника або навіть, ну, духовного керівника. Також раз на рік знаходити час на усамітнення, на відправлення реколекцій. І також бути дуже мобільною і, як би сказати, такою гнучкою щодо щодо того, що Ісус може дати за завдання тобі. Наприклад, я не уявляла ніколи себе за кермом автомобіля. Ну, ніколи, просто якби мені хтось сказав, що я буду водити машину, я би не повірила. І одного разу мені просто на день народження подарували школу водіїв, що я мала її пройти. Ну, і я не могла відмовити, бо це вже було оплачене. Я пішла в цю школу і вийшла з неї. І також була в нас старенька машина при редакції. І я, ну, не чулася, що це моє, що я зможу поїхати, нікого не пошкодити. І я пам'ятаю, в день П'ятидесятниці в нас було нічне чування в парафії, і священник сказав, що кожен може підходити і якесь прохання залишати, і священники молилися. І я попросила Господа про дар, власне, керування машиною. І коли вони помолилися, я відчула в серці, що Бог каже, що, ну, ти будеш керувати, але не думай, що ти так, що це буде якийсь фокус, що ти сядеш і поїдеш. Ти маєш вкласти в це сили і намагатися робити, і ти будеш їздити. Ну і він, це мені допомогло перебороти цей страх. Я відчувала, що Бог є зі мною, і ясно, що я сідала і з молитвою рушала в дорогу. Але я почала о 5 ранку вставати, коли вулиці пусті, і якось там їздити на другій передачі, щоб, ну, повільно. І моя співсестра не боялася зі мною їздити, щоб мене, ну, вдохновляти, надихати. І через 3 місяці я вже почала їздити вільно, і не дивилась вже там на ноги і так далі. І тепер, коли ми дивимося на це все, ми вчора їхали і думали, що якби не було в нашій спільноті можливості їздити машиною, то тепер навіть в ці часи, коли є війна тут в Харкові, і часом взагалі не працює транспорт, ми би були дуже обмежені в тому, щоб ми своє життя влаштували, а також могли допомагати тим, хто навколо нас. Тому, власне, ця відкритість на Бога, вона також, ну, він привчає нас до того, щоб ми були готові на якісь речі, які для нас є дивні, наприклад, або неприйнятні. І дає для цього свою благодать. Власне, хотіла сказати, що ця молитва консекрації, вона є дуже глибока, і це якби це, що має висіти перед очима у нас на стіні, щоб пам'ятати. Тут є такі слова, наприклад, що нехай Господь буде їхньою славою, радістю і метою, нехай для них буде потіхою в смутку, порадою в сумнівах, захистом від кривд, терпеливістю в утисках, достатком у бідності, їжею у пості, ліками у хворобі. Нехай вони, тобто діви, усе знайдуть у тобі, Господи, бо понад усе обрали тебе. Тобто все в нашому житті має бути скеровано навколо Ісуса, в Ісусі, і все, що ми переживаємо, приносити йому. Ну, до дрібниці. Я скажу, що ліками у хворобі, наприклад, так, що Я тяжко хворіла на коронавірусом в жовтні, лежала в лікарні, і я не мала сил взагалі підняти голову і про щось думати. Приходили також такі думки, що може це вже останні якісь мої дні на цій землі. Єдине, що я могла, це тільки власне розарій тримала і так перебирала його, повторюючи «Радуйся, Марія». І потихеньку я Господь дав мені видужати, і я якби віднова доцінила цей дар свого життя. Я не мала сили вже нічого робити фізично, і я тільки виходила тут біля дому в садочок і дивилась на сонце, на ці листя осінні, і раділа тому, що Бог дав мені цей дар життя і далі провадить мене цією дорогою. Зірцем для нас дівоцтва є Діва Марія, яка також є царицею дів, і прикладом, і також тою, яка наближає нас до свого сина, дозволяє якось більш краще його пізнати. Тому, мабуть, не випадково ми прийняли консекрацію власне в день її непорочного зачаття. Також цей був такий дивний збіг, що в цей день отці Маріяни також мають своє свято згромадження. І з отцями Маріянами від початку ми співпрацювали. Це був перший настоятель нашої парафії, отець Юрій Зімінський Маріянином, потім журнал, в якому ми працюємо, також під патронатом отців Мар'янів видається. І в якийсь момент ми, як видавництво, робили книгу засновника отців Мар'янів, отця Станіслава Папчинського «Містична святиня Бога». І ця книга дуже мене вразила. І в моєму духовному житті допомогла. Тому в якийсь момент я вибрала отця Станіслава якби своїм таким особистим наставником, і в важкі хвилини молюсь новенно до нього. Кілька разів я була під Варшавою, там, де він похований, власне, 8 грудня, свято Мар'янів, і просила його про те, щоб він провадив. Бо таке життя, як в нас, також часто є такі проблеми, коли немає допомоги, наприклад, чоловіка, да, то в такому житті завжди є якась робота чи завдання, яке на які сили жіночих не вистачає. Тому також такою опорою для нас є святий Йосиф, який теж може дуже багато в чому допомогти і присилає до нас завжди, коли потрібна якась допомога, когось такого, хто чи направить машину, чи щось тут в нас в домі треба налагодити. То святі – це наша опора, до яких ми звертаємося. Коли маємо якісь проблеми, то шукаємо відразу, який святий відповідає за цю проблему, щоб до нього молитися. Я читала про Розу з Ліми, яка народилась в Перу. Була дуже красива, і її батьки, її рішення життя Богові не виходити заміж. Особливо мати її мала такий спротив. Напевно, ці діви в Україні, я також, ми більшість походимо з родин, де батьки виховувалися в Радянському Союзі, і якщо це не віруюча родина, то вони не знали, що може бути таке покликання, що дівчина не виходить заміж, посвячується Богові. І тому такий спротив також в родинах може відчуватися і немає підтримки. Але Господь, який покликав, який вибрав, він дає благодать, і він сам провадить цю вибраницю свою до того, щоб вона прийняла цей обряд і посвятила йому своє життя. Бо я знаю історії тих дів, які в нас тут деякі чекали на це посвячення 15 років через супротив батьків, наприклад. В мене була така ситуація, що також батьки мріяли, що я буду мати родину, вони будуть бавити внуків. Але напередодні посвяти я прийшла і сказала їм, що це мій остаточний вибір, і дуже прошу їх це прийняти. Їм було дуже важко, вони не погодились і не прийшли на цю урочисту службу. Але вже в цьому році буде 20 років, як ми з Віолетою принесли обід без шлюбності. І мої батьки, дивлячись на мене, на те, що я є щаслива в своєму житті, і мій вибір це був свідомий, і вони вже інакше відносяться до цього. Моя мама кілька років тому прийняла віру і багато молиться також за нас, за Харків. Якби в якийсь момент я навіть готувала маму до першої сповіді. Це був такий цікавий знак для мене. Може, хтось має якісь питання? Ага, я ще не сказала відносно того, хто може прийняти консекрацію, так? До консекрації дів допускаються жінки, котрі живуть у світі, а також черниці. Я скажу про жінок, котрі живуть в світі, які умови мають відповідати. По-перше, це жінки, які ніколи не були одружені і не вели привселюдно явно життя несумісне з цнотливістю. А друге, це вік, їх розсудливість і поведінка згідно з загальною суспільною думкою є запорукою того, що вони витримають у доброчесному житті, посвяченому служінню церкві та ближнім. І третє, ясно, що вони мають бути допущені до консекрації єпископом ординарієм місця. Тобто єпископ має вивчити їх життя і історію їх покликання і прийняти рішення, чи це справді вона має це покликання. І також єпископ далі належить йому встановити спосіб, за допомогою якого діви, котрі живуть у світі, повинні зобов'язатися зберігати довічне дівоцтво. Це для єпископа це відповідальне рішення, бо діва живе в світі, і це не є якесь закрите згромадження, там де є настоятелька і інші умови. Може, більш, як би сказати, зовнішні простіші для того, щоб зберігати дівоцтво, що можна відслідкувати, що там діється. Діва, яка живе в світі, це має бути зріла, дуже зріла людина, яка вже знає, чого вона хоче. І всім серцем, всією душею спирається на Бога і є зрілою християнкою. що може якісь запитання хтось має.
Добре, добре. Я чекаю, коли ви скажете, що ну матеріал викладений і якісь запитання. Да. А дорогі слухачі Радіо Марія, отож сьогодні говорили про Риту Лимську, так і про консекрованих дів, яким чином зараз може статись оце посвячення. І тема дійсно дуже цікава і важлива. Я думаю, що багато хто, можливо, і в перший раз почули про такий вид служіння в церкві, хоча він є геть зовсім не новим. Тому, дорогі, думаю, у вас могло б і мало б бути багато запитань та роздумів на сьогоднішню тему. Будь ласка, телефонуйте. Ставте свої запитання. Три номери телефонів у нас є, ще плюс Viber. Хто слухає нас з-за кордону, також до вашої уваги і на вашу варіативність. 044-577-56-46 або два мобільних. 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ну і, як я вже сказав, Viber у нас є в наявності. Телефонуйте буквально ще хвилин 6-7. У нас залізно є в прямому ефірі. Будь ласка, доєднуйтеся. Скажіть, будь ласка, скільки, ну якщо володієте, звісно, що такою поважною статистикою в Україні консекрованих дів, чи відомо вам, чи знаєте?
Так, так, я ж хіба сказала, що на сьогодні тих, що я знаю і зібрала їх про них інформацію, це 21 богопосвячена діва. 21.
Угу. 21. А скажіть, будь ласка, ось ще такі моменти, ось цей вид служіння, ну, можливо, ви говорили, я там, зокрема, пропустив, коли входиш і стаєш консекрованою дівою, то чи це на все життя, чи це можна виходити з цього виду служіння?
Так, звичайно, що з наміром, що це на все життя. Бувають випадки, ну, в 18-му році до обряду консекрації дів апостольська столиця видала інструкцію, де є такий розділ щодо виходу. Угу. Ну, це вже такі якісь крайні випадки, і це розглядає також єпископ ординарій. Ці випадки в нас також в Україні були також такі приклади є. Але сама консекрація, так, це раз і назавжди.
А що стосується такої, такого виду служіння от по світу, так, ну, наскільки він є, ну, древнім, такий вид служіння, скільки вже віків відомо посвята такому служінню?
Від початку, від перших віків християнства, від тих жінок, які вже, ну, ходили за Ісусом, не одружені, наприклад, і залишилися в такому стані для Ісуса, і про тих, яких я згадувала на початку, в перших віків християнства, це свята Луція Сіракузька, свята Агнеса, свята Агата, свята Цицилія, це вже це перші віки християнства. Ці жінки, які хотіли бути тільки для Ісуса і не виходили заміж. Так що це ще древніше покликання, ніж згромадження. Індивідуальне таке покликання жінки залишатися в світі, але бути нареченою Христа.
Чи є якийсь дрес-код у консекрованих дів?
Дрес-код. Під час обряду консекрації вона отримує від єпископа обручку, яку, ну, краще носити. Наприклад, в мене це розарій такий срібний. Також отримує літургію годин і має обов'язок молитися в ранішню і вечірню молитву хоча ж би. І далі вже діва сама вирішує щодо, наприклад, покров волосся. В деяких країнах, де є такі, ну, традиція, що має бути покрита голова, там можуть ходити з покритою головою. Наприклад, сестра, яка в нас є в Нікополі, вона перед цим була у згромадженні в Казахстані і через обставини, ну, мала покинути, ну, і потім хотіла служити. Вона залишилася в цьому вбранні, в якому була в цьому згромадженні. Ну, щодо мене, то я до 16 року дуже любила джинси і ходила в брюках і вважала, що це нормально. І пам'ятаю, що один священник мені цілий, коли мене бачив, казав: ну ти ж діва посвячена Богові, ти маєш ходити в спідницях. І я якось, ну, мене це, ну, не дотикало. І в 16-му році, пам'ятаю, один день я прокинулась, і я подивилась на джинси і зрозуміла, що це, ну, не гід, ну, я не можу їх носити. І я почала ходити в спідницях, роздала всі джинси. Просто це було всередині такий стан душі, що я маю ходити в спідниці. Так що кожна вибирає, ну, вирішує це питання також з Ісусом. Часом я навіть, ну, я питаю, в чому я маю піти на святе місце, в якому кольорі ти хочеш мене побачити там. Чи, ясно, що це має бути скромне і не кричуще, щось таке. Але, ну, як ми з ним хочемо мати близький контакт з Господом, як з нареченим, то стараємося в нього питати про все. Про все. Навіть в чому вийти з дому сьогодні.
Тобто це саме, що стосується одягу, те саме можна сказати щодо косметики, там, не знаю, і покраски волосся і так далі. Тому...
Так, 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 так. Це кожна вирішує особисто для себе, ну, так, як і підказує, да, сумління, стан душі. Так, є такі, що, ну, фарбують також волосся, бо, наприклад, сивину прикривають. Ну, це нормально. Жінка має виглядати добре, чи в школі працює також.
Добре. А таке на завершення запитання. Ну, скажімо так, якщо жінка стала вдовицею, чи вона може стати консекрованою дівою? Чи це
ні, вже... ні, це інший обряд. Є обряд посвячення вдів, але це ні. Тільки ті умови, що я три назвала, це ніколи не були одружені. Це умова перша. Ніколи не була одружена. Вдова – це є в церкві таке покликання посвячених вдів, але це інший обряд.
Ясненько. Ну що ж, цікаво. Дякуємо вам. Говорили, власне, про консекрованих дів з пані Іриною Воловицькою. Дякуємо за цю тему, дорогі слухачі. Зовсім скоро ця катехеза з'явиться у нас на офіційному сайті radiomaria.org.ua. Запрошуємо вас на наш сайт і на наш YouTube-канал. Сьогодні там оновлення, які саме, подивіться, дуже цікаві будуть. І я впевнений, що корисні. На цьому все. Модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, пані Ірино. До нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!